kulan wacan dhageystayaal ku soo dhawaada warbixinta dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bishii saddexaad ee sanadkan ka dhacay gudaha Kenya, Soomaaliya iyo caalamka. Waxaana idin soo diyaariyey, sidoo kalena idinla socodsiinaya anigoo ah Mawliid Maxamed Shuuriya. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa horraantii bishii saddexaad ee sanadkan ka hadlay go'aan ay maxkamadda ugu sarreysa waddanka ee Supreme Court ay ka soo saartay dadka isku jinsiga ah ee wax iska daya iyo labeebka loo yaqaano LGBTQ. Xaakinnada ayaa sheegay in dadkan ay xaq u leeyihiin inay samaystaan ururo matala oo u dooda xuquuqdooda. Waxa uu madaxweynaha dalka go'aanka maxkamadda sare ku tilmaamay mid iyada u gaar ah, isla markaana aan la aqbali karin. Hogaamiyaha ugu sarreeya waddanka ayaa xusay in Kenyaanka ay qadariyaan diimaha kala duwan, dhaqanka wanaagsan iyo dastuurka waddanka lagu maamulo. Waxa uu madaxda kala duwan ee diimaha xilligaasi ugu baaqay in ay dadweynaha ku baraarujiyaan dhaqamada wanaagsan. Dabayaaqadii bishii saddexaad ee sanadkan ayay ahayd markii ay maxkamadda sare ee dalka laanteeda ismaamulka Nairobi ay xukuntay labo eedeysane oo lala xiriiriyey weerarkii ka dhacay jaamacadda Garissa sanadkii 2015. Maxkamadda ayaa xukun xabsi oo ahaa 41 sano oo horey loogu xukumay eedeysanayaasha waxay ku soo reebtay 22 sano iyo 6 bilood oo xariga. Garsoore Cecilia Gidua ayaa xukunka ku riday Maxamed Cabdi Abikar iyo Xasan Eedin Xasan kadib markii lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Xaakinka ayaa sheegtay in xukunkii la saaray labada qof ee sanadkii 2019 uu ahaa mid sharci darro ah kadib markii dacwad ogayaasha ay ku guuldareysteen in ay keenaan cadeymo wax ku ool ah. Iminkana Soomaaliya, golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa 11 bishii saddexaad ee sanadkan ansixiyey indhise sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. 28 senator ayaa u codeeyey ansixinta sharciga, ma jirin xubno diiday arrinkan ama ka aamusay. Tani ayaa ka dhigan in muwaadin kasta ay waajib ku tahay qaadashada kaarka aqoonsiga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 28 bishii saddexaad ee sanadkan si rasmi ah u furay shirweynaha waxbarashada dalka Soomaaliya. Waxa uu madaxweynaha ku baaqay in aan la siyaasadeyn arrimaha tacliinta. Sidoo kale waxa uu Xasan Sheekh ku dhawaaqay in dowladdu ay shaqaaleysiinayso 10,000 oo macalimiin ah si loo kordhiyo fursadaha waxbarasho ee ay helaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Dhanka caalamka, haddii aan u gudbo, 17 bishii saddexaad ee sanadkan ayay ahayd markii ay garsoorayaasha Maxkamadda Caalamiga ee Dembiyada Dagaalka ee ICC-da ay go'aamiyeen in la soo xiro madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo lagu eedeeyey in uu dembiyo dagaal ka geystay gudaha dalka Ukrain. Bayaan ay soo saartay ICC ayay ku sheegtay in Putin looga shakisan yahay dembiyada dagaal ee ah in caruur si sharci darro ah looga tarxiilay Ukrain oo la geeyey Ruushka. Ruushka ayaa dhankiisa xilligaasi ka jawaabay arrintan, wuxuuna amarka ka soo baxay maxkamadda ICC-da ku tilmaamay mid micno la'aan ah. Dowladda Ukrain ayaa dhankeeda bogaadisay tallaabadaasi oo ay ku tilmaantay mid taariikhi ah oo ay qaaday maxkamadda ICC-da. Ugu dambeyntiina, bishii saddexaad ee sanadkan ayay ahayd markii uu baarlamaanka dalka Itoobiya liiska argagixisada uu ka saaray jabhadda gobolka waqooyi ee Tigray ee TPLF ee dagaalka kula jirtay dowladdaasi muddo 2 sano ah. Tallaabadan ayaa qayb ka ahayd heshiiskii nabadeed ee ay labada dhinac sanadkii hore ku kala saxiixdeen dalka Koonfur Afrika. Sidoo kale, heshiiskaasi waxaa qayb ka ahaa in dib loo soo celiyo adeegyadii muhiimka ahaa ee bulshada, sida in gargaarka bini'aadanimo la gaarsiiyo shacabka iyo in hubka dhigid lagu sameeyo ciidamada Tigray si ay qayb uga noqdaan ciidamada dowladda federaalka dalka Itoobiya. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay bishii saddexaad ee sanadkan waa naga inta. U diyaar garoobo waxyaabihii dhacay bishii 4-aad ee sanadkan iyo Yuusuf Gaas.